Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës me producent Irma Irelshani dhe unë Arton Gnushevci. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Bizneset protestojnë kundër liberalizimit të tregut të energjisë, teksa Kurti kritikon odën ekonomike. Qendrimet e njëjta ku vendi nuk konstituohet as pas tentimit të 23. Dy vjet nga dhuna në Zveçan, për disa fillim i fundit, për të tjerët një stabilitet i ri. BE-a shqyrton krijimin e një qendre detare të sigurisë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Përfaqësues të bizneseve i bllokuan përkohësisht hyrjet në kryeqytet në shenjë proteste për liberalizimin e tregut të energjisë, për çka kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti e kritikoi odën ekonomike të vendit, duke thënë se ajo nuk ka bërë asgjë për t'i përgatitur ato për këtë proces. Detajet e tjera të kësaj proteste dhe kësaj çështje na i sjell Nadia Ahmeti.
Me vetura dhe mauna, mëngjesin e sajtës, bizneset i bllokuan tri hyrjet kryesore të Prishtinës në shenjë paknaqësie rreth vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë që bizneset e mëdha të dalin në tregun e lirë energjetik nga data 1 qershor. Ky vendim përfshin kompanitë me mbi 50 të punësuar ose me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro. Në Kosovë janë të regjistruara mbi 1000 kompani të tilla që konsumojnë rreth 37% të energjisë së përgjithshme të shpenzuar. Përfaqësuesit e komunitetit të bizneseve, të cilët e organizuan protestën, thanë se janë kundër liberalizimit të tregut të energjisë, pasi nuk janë bërë përgatitjet e nevojshme për këtë ndryshim. Ata kërkojnë që ky vendim të shtyhet për një vit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, tha gjatë protestës se bizneset po detyrohen të dalin në tregun e lirë dhe se ato do të përballen me një çmim të ri të rrymës nga 220 deri në 270% më të lartë.
Dhe çka do të ndodhë? Do të ndodhë që do të rritet produkti jon kosovar, do të rriten shërbimet, vlerat, çmimi i tyre dhe do të kurret prodhimi, do të bie prodhimi dhe do të reduktohen vendet e punës.
Edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, tha se bizneset nuk mund të përballojnë koston e energjisë elektrike. Ai paralajmëroi se përfaqësuesit e bizneseve do të ndërmarrin një hap tjetër duke protestuar në mënyrë demokratike javën e ardhshme. Shtyrjet e afatit të zbatimit të këtij procesi kërkojnë edhe pronarë të bizneseve. Niazi Musliu, pronari kompanisë Eurometal në Ferizaj, tha se ende nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje me kompanitë licencuara dhe që kalimi në tregun e hapur do jetë shkatërrues për biznesin e tij. Kjo kompani numëron rreth 90 punëtorë.
Sepse neve na i pamundson me qenë e konkurent në tregun evropian, mirë po dhe në tregun vendor. Ne jem të detyruar të ngrisim çmimet tona, të bëjmë një barazim që të zvoglojmë numrin e punëtorëve.
E me të shqetësuar nga ky vendim, paraqiten punëtorët që të ajtën ishin të pranishëm në protest. Bashkim UKA, që 4 vite punon në një kompani private në Prizren dhe ndjeti friksuar se do mbes pa punë pas deklaratave të pronarve se një vendim i tillë mund të zvogloj edhe numrin e punëtorëve.
Po ju të fregu po kjo që fort të na vdrej zemra. Çi dal pe punës, ka fëmijën ose në qeveri ose me ikë në vogë.
Zyra e rregullatorit për energji tha për Radio Evropa Lirë më 28 maj se nuk do të ketë shtyrje të afatit për liberalizimin e tregut të energjisë. Sa i përket mundësisë së shtyrjes së liberalizimit, kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se shtyrja nuk zgjidh problemet e bizneseve.
Shtyrjen e vendimit po e kërkuar me justifikimin se për një vit do të përgatiten, duke injoruar faktin që nga ana e tyre nuk kanë bërë asnjë përgatitje për 8 vitet e shkuara.
Aktualisht në treg janë të licencuara 21 kompani furnizuese me energji, ndërsa një tjetër është në proces licencimi. Nëse një kompani nuk arrin të gjej furnizues, ajo kalon automatikisht te furnizuesi mundësisë fundit, aktualisht Korporata Energjetike Kosovës, e cila është zgjedhur përmes një tenderi të hapur nga ZRE-ja. Ky furnizim nuk mund të zgjasë më shumë se 60 ditë dhe çmimet janë më të larta se sa çmimi mesatar i tregut. Nëse pas kësaj periudhe nuk lidhet kontratë me ndonjë kompani tregtare, biznesi rrezikon të mbetet pa furnizim me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit e Kosovës kanë dështuar të enten për herë të 23 radhazi ta konstituojnë përbënjë në 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Dështimi për ta bërë Kuvendin e ri ka zhytur vendin në një ngërç politik duke e lënë atë edhe pa qeveri të re, kur kanë kaluar më shumë se 3 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve. Dështimet e një pasnjeshme po ndodhin pavarësisht thirrjeve nga brenda dhe jashtë vendit për televizur përpara me krijimin e institucioneve. Të enjtën, ligjvendësit refuzuan për të 13-ën herë rresht të formojnë një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fsheft për kreun e ri të organit legislativ. Çështja e votimit të fsheft që u propozua më 1 maj nga kryesuesi i seancës Avni Dehari, pasi e propozuara e lëvizjes vetëvendosje për kryetaret e kuvendit Albulina Agjiu, nuk arriti në disa votime të marrë 61 votë të nevojshme për të konfirmuar në post, është dërguar në gjykatën kushtetuese të Kosovës nga partitë që në legislaturën e kaluar ishin në opozitë. Ato thonë se është jo kushtetuese mënyra se si lëvizja vetëvendosje po tenton që kryeparlamentari të votohet përmes formës së fshehtë dhe i ka kërkuar kushtetueses të marrë masë të përkohshme për ndalimin e mbajtjes së seancave derisa me prioritet ta trajtojë këtë lëndë dhe ta marrë një vendim. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe refuzuan sërish në vazhdimin e seancës konstituive të enjtën ta propozojnë një përfaqësues që do të siguronte marrëvajtjen e votimit të fshet. Seanca konstituive do të vazhdojë të shtunën me 31 maj. Deri më tani deputetët kanë kaluar vetëm 2 pika të agjendës së seancës konstituive, raportin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e mandateve dhe atë të betimit të deputetëve, por procesi ka ngecur tek pika e tretë, zgjedhja e kryeparlamentarit. Agjiu e lëvizjes vetëvendosje po konsiderohet si figurë përqarëse nga dy partitë parlamentare PDK-ja dhe AK-ja. Këto dy subjekte kanë kërkuar që LVV-ja të nxjerr emër tjetër për kryeparlamentar. LDK-ja ndërkaq ka thënë se nuk ka vota për asnjë të propozuar të lëvizjes vetëvendosje për postin e kryeparlamentarit. Propozimi për kryeparlamentar është drejt ekzekutive e fituese së zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje e cila ngul këmbë se Agjiu e meriton të zgjedhet dhe ndon se ka kërkuar marrëveshje politike me partitë tjera e ka përjashtuar mundësinë të sjell kandidat tjetër poshtë saj. Me 15 maj, pas një takimi të thirrur nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani me përfaqësues të partive politike, Osmani tha se nuk pati pajtim rreth konstituimit të kuvendit, por shtoi se kishte parë një disponim minimal tek liderët partiak për të gjetur një zgjidhje për këtë çështje. Deputetët duhet ta zgjedhin kryetarin dhe 5 nënkryetar për ta konstituar përfundimisht kuvendin e ri. Vetëm pas konstituimit të kuvendit mund të formohet qeveri e re. Kjo krizë vjen pasi asnjë parti nuk e fitoi shumicën për të qeverisur e vetme dhe ka mungesë marrëveshje mes tyre për krijimin e një shumice të përbashkët. Vetëvendosi doli e para duke fituar 48 ulse. Partia Demokratike e Kosovës zuri vendin e dytë me 24 ulse, Lidhja Demokratike e treta me 20, AK-ja dhe Nisma 8 dhe Lista Serbe 9. Kur ti tha me 20 maj se gjatë të procesit të formimit të qeverisë do të jetë i gatshëm për kompromise dhe konsensione. Kurti përmendi si partner të mundshëm pakicat si dhe nismën social-demokrate të Fatmir Limajt. Të martën, organizatat e shoqërisë civile përmes një performance protestuan para kuvendit në lidhje me mos konstituimin e institucioneve ligjvendëse. Po ashtu disa organizatat e shoqërisë civile në vend i bën thirrje partive të arrijë një marrëveshje që jep fund bllokadës. Ato thonë se kriza institucionale me bllokimin e konstituimit të kuvendit ka kaluar çdo kufi të tolerueshëm dhe po dëmton jo vetëm kuvendin, por edhe funksionimin e gjithë sistemit demokratik dhe institucional të vendit. Javën e kaluar kryediplomatja e Bashkimit Evropian Kaja Kallas, e cila vizitoi Prishtinën për herë të parë, enten u bëri thirrje partive parlamentare të bashkëpunojnë për ta zhbllokuar ngërçin politik në vend.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Ministri në detyrë bujqësisë në Kosovë është vënë në qendër të hetimeve mbi dyshimet se janë bërë shkelje rreth vënjes në funksion të një fabrike për përpunimin e mbetjeve shtazore. Për çfarë saksisht bëhet fjalë, Flaka Zogu na sjell hollësitë e tjera.
Çka është puna e fabrikës për mbetje shtazore?
Ministri në detyri bujqësis, Faton Peci dhe kryeshefi Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë, Bekim Hoxha, këtë javë morën në pyetje nga prokurorët, mbi dyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare në një rast që ka të bëj me funksionalizimin e një fabrike për trajtimin e mbetjeve shtazore. Nga Prokuroria Speciale e Kosovës, me kërkesë të së cilës u bën bastisje në Ministrinë e Bujqësis, në Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësis, në AUV dhe në zyren e një kompanije private, thanë të mërkurën për Radion Evropa e Lirë se hetimet po vazhdojnë. Për cilën fabrik bëhet fjalë dhe çfarë shkeljësh dyshohet se u bën? Në parkun industrial në Drenas, në dhjetor të vitit 2019, kishte përfunduar ndërtimi i fabrikës që parashihej të përpunonte dhe të asgjësonte nën produktet shtazore. Ky projekt, në vlerë të 7.7 milion eurove, ishte realizuar nga AUV me bashkëfinancimin e Komisionit Evropian. Por funksionalizimi i fabrikës nisi tek në vitin 2024, kur edhe u hap thirrja për kompanitë që të aplikonin për të marrë në shfrytëzim fabrikën dhe për të nisur puna në grumbullimin dhe kategorizimin e nënprodukteve shtazore. U raportua se kompania kosovare LIPKS dhe ITSHPK u përzgjodh për të funksionalizuar fabrikën me afat operimi për 20 vjet, deri në vitin 2044. U tha se kjo kompani ishte regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës vetëm 5 ditë pas thirrjes për aplikim. Kësisoj dyshohet se nuk u përmbushën kriteret që fituesi i kontratës të kishte përvojë 12 deri 15 vjeçare në përpunimin e nënprodukteve shtazore dhe të dëshmonte se në 3 vjetët e fundit kishte përpunuar 20.000 tonë të nënprodukteve shtazore. Prokurori i Prokurorisë Speciale, Admir Shala, tha më 27 maj se hetimi është duke u zhvilluar në lidhje me dyshimet për dhënien me qira të kësaj fabrike. Një ditë më herët, Partia Demokratike e Kosovës denoncoi Ministrinë e Bujqësisë për dhënien me qira të fabrikës pa ankand publik. Kjo parti tha se kompania fituese do të paguaj qira vetëm 30.000 euro në vit për një periudhë 20 vjeçare, ndërkohë që përfiton subvencione mbi 3.2 milion euro në vit. U raportua se aksionar të kompanisë fituese janë një kosovar si drejtor menaxhues i saj dhe dy kompani të tjera, njëra me adresë në Maltëzi e tjetra në Itali. Kompania me adresë në Podgoricë thuhet të jetë në pronësi të një kompanie tjetër, Meseli në Serbi. Çfarë deklaroi ministri që po dyshohet për rastin? Faton Peci nuk sqaroi se pse po hetohet nga prokuroria, ndonse tha se është i gatshëm të bashkëpunoj me institucionet e drejtësisë. Është në interes të zbardhet çdo detaj për pretendimet që i ka drejtësia. Jam i hapur dhe bashkëpunues për krejt veprimet dhe për aq sa më ka takuar mua si ministër, u shpre ai para gazetarve më 29 maj. Në deklarimet e mëparshme, Peci kishte thënë se vetëm kishte nënshkruar kontratën siç i takonte në fund të procesit, por se nuk kishte marrë pjesë në asnjë fazë paraprake dhe kishte mohuar se kishte njohuri për pronësinë e kompanisë fituese. Duke akuzuar kryeprokurorin e prokurorisë speciale, Peci i doli në mbrojtje bashkuthecësja Partisë Guxo, Donika Gërvalla-Shfarc. Inskenimi gërditshëm ky aksioni i sotëm i Blerimi Sufajt kundër ministrit Faton Peci, ministrit më shembullor të këtij mandati. Shkroi ajo në Facebook. Atë e mbrojti edhe ministria në detyre drejtësisë. Nuk ka pasur asnjë ndërhyrje të ministrit Peci, u shpreh Albulena Haxhiu për mediat, teksa shtoi se ministri në detyrë i bujqësisë është i hapur të bashkëpunoj me institucionet e drejtësisë për ta zbardhur planin kundër tij. Cili është qëllimi i kësaj fabrike? Fabrika për përpunimin e mbetjeve shtazore ishte projekti i KE-s në kuadër të mbrojtjes së mjedisit, me qëllimin që kafshët e ngordhura dhe mbetje të tjera të mos hidheshin nëpër kontejner bashkë me mbeturinat e tjera. Vite më parë, nga zyra Bashkimit Evropian kishin sqaruar se çka parashihej të bëhej me mbetjet e kafshëve në këtë fabrikë. Yndyra do të ndahej prej eshtrave dhe pjesëve të tjera, të cilat nuk janë të përdorshme, dhe do të përdorej kryesisht në industrinë energjetikës si burim energjie. Parashihej që në fazat e ardhshme të përpunimit, ky produkt të përdorej edhe në industrinë kozmetike dhe në industrinë e ushqimit të kafshëve.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Dy vjet pas përleshjeve të dhunshme në Zveçan, mes protestave të sërbëve dhe trupave të këforit, të cilat lanë dhjetra të lënduar situata në veri të Kosovës, mbetet një teren i brisht mes perceptimeve të kundërta. Policia e Kosovës thotë se gjendja është e qetë dhe menaxhueshme, ndërsa komuniteti sërb në atë zonë e përshkruan jetën pas 23 majit si më të rënduar ndonjëherë. E dëgjojmë me holësi të tjera Dorontina Baftiun, që ka përgatitur një material të kolegës Sandra Svetković.
Teksa policia e Kosovës thot se situata aktuale në veri të vendit, dy vjet pas dhunës me serbëve lokal dhe pjestarve të këforit, është e qetë por delikate, dhe se shumë çka ka ndryshuar për të mirë, banorët serb të kësaj zone thonë se situata nuk ka qenë kur më keqë. Personat me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë e përshkruan jetën e tyre pas majit viti 2023 si krejt të ndryshme, duke cilësuar atë muaj si pikë dhese, kur nisi mbyllja e institucioneve që funksiononin si pas sistemit të servisë në Kosovë. Më 29 maj 2023, në Zveçan ndodhi një përleshje e dhunshme mes protestuesve serb dhe trupave të misionit paqeruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Protesta ishte thirrur kundër hyrjes së kryetarit shqiptar në ndërtesën e komunës, pasi serbët i kishin bojkotuar zgjedhjet lokale me thirrje të listës serbe, partisë kryesore të serbëve të Kosovës që gëzon mbështetjen e Beogradit. Si rezultat, në krye të komunave me shumicë serbe në veri, Mitrovice Veriut, Leposaveç, Zveçan dhe Zubin Potok, erdhën kryetar shqiptar. Nga përplasjet në Zveçan, mbetën të plagosur rënd dhe let 93 ushtar të këforit që ishin të dislokuar para ndërtisës së komunës. Ndërko, u lënduan edhe rreth 50 serb, shumë prej të cilëve më pas u larguan në Serbi dhe aktualisht nuk janë të qasshëm për drejtsinë në Kosovë. Këfori e cilësoi sulmin ndaj pjesëtarëve të tij si të paprovokuar dhe plotësisht të papranueshëm, duke kërkuar që të gjithë pjesëmarrësit në dhunë të ndiqen urgjentisht penalisht. Ky mision ndërkombëtar shprehu gjithashtu shpresën se edhe autoritetet në Serbi po hetojnë persona që u kthyen atje pas trazirave. Ajo që dihet publikisht në Kosovë është se më shumë se 10 persona janë arrestuar në lidhje me dhunën në Zveçan. Disa janë dënuar me rreth 1 vit burg pas marrëveshjeve me prokurorin për pranimin e fajësisë. Meqense u është llogaritur koha e qëndrimit në paraburgim, këta persona tashmë janë në liri, ndërsa të tjerë janë mbrojtur në gjendje të lirë. Nga ana tjetër, ende nuk dihet nëse drejtësia serbe ka hapur apo po zhvillon ndonjë hetim për rastin e sulmit ndaj këforit. Zëvend drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Beton Elshani, në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë kujton se më 29 maj të vitit 2023 në Zveçan ndodhi siç e përshkruan ai një luftë e vogël, por sipas tij situata sot është krejtësisht ndryshe. Trazirat e 29 majit u shëndruan në piknisjen e tensioneve të reja në veri të Kosovës që kulmua në shtator 2023, kur një grup i serbëve të armatosur sulmoi policinë e Kosovës në fshatin Banjsk pranë Zveçanit. Në atë sulm u vra rreshtieri i policisë Afrim Bunjaku, ndërsa gjatë shkëmbimit të zjarrit mbetën të vrarë edhe 3 sulmues serb. Elshani thotë se policia e Kosovës është në kontakt të përhershëm me KFOR-in për çështjet që lidhen me veriun dhe se bashkërisht organizojnë patrullim dhe shkëmbejnë informacione të rëndësishme. Jelena nga Mitrovica e Veriut thot se gjatë dy vjetëve të fundit është ndjerë e vetmuar dhe përjashtuar.
Kauda nikom vishë një brigët e njëhë.
Si kur as kujt nuk intereson më për njerëzit, thot ajo. Si pasaj, vendimet e institucioneve të Kosovës në këtë periud kanë ndikuar negativisht në jetën e komunitetit serb. Si shembul, për me ndalimin e përdorimit të dinarit dhe mbylljen e institucioneve që funksiononin si pas sistemit të servis. Gjithë shka u bë edhe më e vështirë, duhet të shkosh deri në Rashk për të tërhequr para. Çdo gjë është e komplikuar, njerëzit nuk i besojnë më askujt, ndihen të tradhtuar, thot Jelena. Ivani, gjithashtu nga Veriu, thot se jeta e serbëve është përkecuar ndjeshëm në dy vjetët e fundit. Gjërat kanë shkuar shumë larg, jeta është zbehur, nuk ka më komunikim me autoritetet lokale, shprehet ai. Sipas tij, situata është rënduar më tej nga mbytyja e institucioneve që ishin nën autoritetin e qeverisë së Serbisë. Kosova i konsideron institucionet që punojnë sipas sistemit të Serbisë si struktura paralele dhe të paleqshme. Procesi mbylljes së tyre nisi zyrtarisht në fillim të vitit 2024, por një hap i madh drejt kësaj ishte marrja nën kontroll e ndërtesave komunale në maj të vitit 2023.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Në kuadrë të strategjisë për të rritur kapacitetet të mbrojtëse, Bashkimi Evropian po synon të krijojë një qendër detare të sigurisë në rajonin e detit të zi. Në një dokument që e ka parë Radio Evropa e Lirë, thuhet se BE-a duhet të ndihmojë për të mbrojtur infrastrukturën kritike, për të pastruar minat dhe për mbikëqyrje një armpushim të mundshëm detar. Më shumë detaje në raportin e përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Bashkimi Evropian synon krijimin e një qendre detare të sigurisë në detin e zi, për t'ju kundërvën veprimeve të Rusisë në rajon dhe për të mbrojtur infrastrukturën kritike detare. Plani është pjesë e një strategjie më të gjerë të BE-s që u prezantua më 28 maj nga shefja për politikë të jashtme e BE-s, Kaja Kallas, për të krijuar bashkëpunimin më të ngushtë me Armeninë, Azerbajxhanin, Gjeorgjinë, Moldavinë, Turqinë dhe Ukrainën. Dokumentin e titulluar Qasja strategjike e BE-s në rajonin e detit të zi e ka parë Radio Evropa e Lirë. Në dokument thuhet se Brukseli duhet të ndihmojë duke ndërtuar kapacitete detare dhe mundësitë për monitorime detare, përfshirë mbikëqyrjen e një armpushimi të mundshëm detar, përpjekjet për pastrimin e minave, mbrojtjen e infrastrukturës kritike, patrullimin e linjave komerciale detare, luftimin e kërcënimeve hibride me synimin e parandalimit të agresionit në të ardhmen në këtë rajon dhe kur të lejojnë mundësitë të konsolidohet paqja. Nuk ka treguar se ku do të jetë kjo qendër dhe cilat shtete do të përfshihen në të, nëse kjo ide materializohet. Por teksti thekson se duhet të trajtoj çështje të tilla si ndërgjegjësimi për situatën detare, monitorimi në kohë reali i shtratit të detit nga hapësira dhe paralajmërimi i hershëm për kërcënime të mundshme dhe veprimtari të dëmshme. Qendra do të fokusohej në aspektet të tilla si kablot nënujore, instalimet në det të hapur dhe operacionet e gazit dhe energjisë nga era në brigjet rumune dhe bulgare. Dokumenti vjen në një kohë kur vendet evropiane po planifikojnë një lloj force të sigurisë në Ukrainë në rast të një armpushimi të përhershëm në luftën me Rusinë. Ndërsa Mbretëria e Bashkuar dhe Franca po udhëheqin për sa i përket vendosjes së trupave në terren, Turqia sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë ka sugjeruar tashmë se do të udhëheqë komponentin detar të kësaj force, veçanërisht duke garantuar kalim të sigurt në detin e zi dhe potencialisht pastrimin e minave. Rritja e bashkëpunimit me Ankaran. Ndërsa dokumenti nuk i referohet drejt për drejt ndonjë force të sigurisë për Ukrainën, ai thekson rritjen e bashkëpunimit me Ankaran për të siguruar paqen në dhe përreth detit të zi. Turqia mund të luajë një rol konstruktiv në kundërshtimin e flotës në hije të Rusisë dhe të kontribuojë në përpjekjet për të rritur sigurinë detare, sigurinë energjetike në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe konventat përkatëse. Thuhet në dokument. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, pasi u rizgjodh në krye të Komisionit Evropian në fund të vitit 2024, premtoi hartimin e një strategjie të posaçme për detin e zi. Ideja është që tani Kaja Kallas duhet të organizojë një takim të posaçëm të ministrave të BE-s me vendet partnere të rajonit të detit të zi për të zhvilluar dhe avancuar aspekte të ndryshme të bashkëpunimit në kuadër të qasjes së re të BE-s për rajonin e detit të zi, bazuar në një rrugë të përbashkët. BE-ja tashmë mban takime të tilla të posaçme me ministrat e jashtëm të shteteve të Ballkanit Perëndimor, që aspirojnë të antarësohen në blok dhe më parë ka zhvilluar takime të ngjashme me vendet e partneritetit lindor, Armeninë, Azerbajxhanin, Bielorusinë, Gjeorgjinë, Moldavinë dhe Ukrainën. Ndërsa teksti i dokumentit nuk përmban ndonjë zotim të ri financiar apo ndonjë propozim të ri konkret legislativ, ai ofron disa tregues mbi mënyrën e të munduarit të KE-s për disa nga vendet e rajonit. Të drejtat e njeriut nuk përmenden, teksa dokumenti përqendrohet në tri fusha kryesore, forcimin e sigurisë, nxitjen e rritjes ekonomike dhe mirëqenjes, si dhe promovimin e mbrojtjes së mjedisit, qëndrueshmërisë ndaj ndryshimeve klimatike dhe gatishmërisë përballë tyre.
Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Ushtria ruse ka kryer krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, duke i sulmuar me dron në shenjestruar civilët në rajonet jugor të Ukrainës, Herson, sipas një raporti të ri të Kombeve të Bashkuara. Raporti i Komisionit të Pavarur Ndërkombëtar për Hetimet në Ukrainë i publikuar më 28 maj është prova më e fundit që dëshmon për krimet e mundshme të kryera nga autoritetet civile apo ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Forcat armatosura të Rusisë kanë kryer krime kundër njerëzimit përmes vrasjeve dhe krimeve lufte duke sulmuar civilet përmes një modeli të sulmeve me dron që kanë zgjatur me muaj dhe që kanë shënistruar civilet në bregun e djathtë të lumit Dnjepër të Hersonit, thuhet në raportin e komisionit. Në fund të vitit 2022, disa muaj pas fillimit të pushtimit të plot forcat ukrainase, arritën të zvrapsin pjesërisht të trupat ruse nga rajoni Hersonit. Forcat ruse u tërhiqën nga brigjet perëndimore të lumit Dnjepër në drejtim të lindjes, i cili është pjesë rajoni të Hersonit. Prej asaj kohë, trupat ruse kanë vazhduar të bombardojnë qytetet dhe fshatrat në bregun përballë, përfshirë edhe qytetin e Hersonit. Në vitin 2023, forcat ukrainase tentuan të krijojnë një pikë mbështetje në bregun lindor të Dnjeperit për të shtyrë më tej trupat ruse, por kjo përpjekje dështoi. Gati 150 civil janë vrarë në fushatën e sulmeve me dronë që sipas komisionit nisi në verën e vitit 2024 dhe qindra të tjerë janë plagosur shumë prej tyre ndërsa kryenin punët e tyre të përditshme brenda apo jashtë shtëpive të tyre. Operatorët e dronëve përdorin video në kohë reale për t'i ndjekur dhe goditur civilët, thuhet në raport. Edhe ambulancat, të cilat janë të mbrojtura sipas ligjit ndërkombëtar, kanë qenë të shënjestruara në këto sulme. Sulmet ruse janë kryer me qëllim kryesor për të përhapur terror mes popullsisë civile, duke e shkelur ligjin humanitar ndërkombëtar, tha paneli ekspertëve që funksionon në kuadër të Këshillit të Drejtave të Njerëzit të Kombeve të Bashkuara. Gjykata ndërkombëtare penale, e cila funksionon në mënyrë të pavarur nga Kombet e Bashkuara, ka ngritur akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit ndaj presidentit Vladimir Putin dhe një këshilltarje të lartë të Kremlinit për mbikëqyrjen e zhvendosjen me forcë të 10.000 mijëra fëmijëve nga territori ukrainas të pushtuar nga Rusia. Gjykata gjithashtu ka ngritur akuzë për krime lufte ndaj dy oficerëve të lartë të ushtrisë ruse për mbikëqyrjen e sulmeve me raketa dhe dron ndaj objektivave civile në Ukrainë, si rrjetet elektrike dhe banesat.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Elon Musk po largohet nga roli i tij qeveritar si këshilltar i lartë i presidentit Donald Trump pasi udhëhoqi përpjekjet për të reduktuar dhe reformuar birokracitë federale, raporton AP. Largimi i tij njoftuar të mërkurën në mbrëmje shënon fundin e një kapitulli që përfshin mira largime nga puna, shuarjen e agjencive qeveritare dhe një sër padish. Ai uli ndjeshëm objektivat për shkurtim në shpenzime fillimisht nga 2 trilion dollar në 1 trilion e më pas në 150 miliard dollar. Her pasere ai përplasej me zyrtar të tjerë të administratës Trump, të cilët e konsideronin të padëshiruar përpjekjen e tij për të ndryshuar strukturat e departamenteve të tyre. Roli i Muskut në administrat ishte që në fillim i përkohshëm dhe ai së fundi kishte dhënë sinjale se do të rikthehet drejtimi i biznesit të tij si prodhues i makinave elektrike Tesla dhe kompania hapësinore SpaceX.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Izraeli njoftoi për krimin e 22 vendbanimeve të reja në bregun e pushtuar perëndimor me 29 maj duke rrezikuar përgjegjësimin e mëtejm të raporteve me komunitetin ndërkombëtar tashmë të tensionuar për shkak të luftës në Gazë. Ndërtimi i vendbanimeve izraelite në bregun perëndimor vazhdimisht të dënohet nga organizata e Kombeve të Bashkuara, të cilat ajo i cilëson të paligjshme sipas të drejtës ndërkombëtare. Vendbanimet shihen si një nga pengesat kryesore për paqe afatgjatë mes izraelitëve dhe palestinezëve. Vendimi për të ndërtuar vendbanimet e reja që është marrë gjatë mbledhjes së kabinetit për siguri të Izraelit u bë publik nga ministri i financave i ekstremit të djathtë, i cili po ashtu është kolon dhe nga Ministri për Mbrojtje Israel Katz, i cili është përgjegjës për menaxhimin e komuniteteve. Ndërkaq përmes një deklarate Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, dënoi lëvizjen duke cilësuar si konfrontim të mëtej mes pushtimit kriminal zionist, vazhdon të imponoi fakte të rreme duke përjashtuar hapat për të bërë hebraikët tokën palestineze përmes planit të aneksimit. Vendimi i Izraelit është dënuar edhe nga aleatët perëndimor Jordania, e cila e cilson si shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar që minon mundësin për paqe duke thelluar okupimin. Dhe ju të ndëruar për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju uftojmë të vizitoni paqen tonë e internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktivet në rrethet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetëshim.